Tak, takže dnešní téma, já jsem ho nazval křesťanství a deprese, nicméně ten pojem, jak jsem si teda teď dozvěděl před chvilkou, že je docela široký, tak nevím. Nicméně samozřejmě vzhledem k tomu, že tady je odborník na slovo vzatý, tak vám chci říct, že samozřejmě nemusíte se držet tohle tématu, pokud byste měli dotaz ohledně jakéhokoliv jiného rázu, který se týká psychologie, tak samozřejmě můžete ho vznést potom na konci, až bude diskuze. Nicméně začneme teda tím tématem, tím je křesťanství a deprese, nebo jak Dana si to nazvala, víra a deprese?
Deprese
a víra. Nebo deprese a víra. Takže ti předávám slovo.
Děkuji. No, to je důležité, že ne víra a deprese, ale deprese a víra, protože já tu depresí začnu a o té víře budu mluvit. Děkuji za přivítání. Je to milé tady být po nějakém čase zase ve sboru, který je můj domovským sborem. A kdo jste dneska četl už, nebo kdo čtete, hesla Jednoty bratrský, tak jste v podstatě už si přečetli jakýsi úvod k dnešnímu večeru, protože verš ze Starého zákona, který byl na dnešní den, je z Žalmu 130, kde David říká, že z hlubin bezedných tě volám, Hospodine. Myslím, že tam doslova je napsáno, z hlubokosti tě volám, Hospodine. A David se hodně často pohyboval právě v těch hlubinách života, v hlubinách lidského prožívání a v hlubinách sklíčenosti a zkroušenosti a možná i zoufalství a pochybností. A já jsem si půjčila taky na začátek jedno jeho vyznání, modlitbu z Žalmu 77, který vystihuje vlastně, o čem dnes budeme mluvit. Já prvních 7 veršů přečtu. Úpěnlivě volám k Bohu, kéž mi přeje sluchu. V den svého soužení se dotazuji panovníka. V noci k němu vztahuji své ruce bez umdlení. Má duše se utěšit nedá. Připomínám si Boha a sténám. Přemítán a jsem na duchu skleslý. Nutíš moje oči k bdění. Jsem zrušen a nejsem schopen slova. Myslím na dny dávnověké, na pradávná léta. V noci si připomínám, jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá. A já jsem těchto 7 veršů přeložila trochu do jiného jazyka, do jiné řeči. A v podstatě totéž by se dalo říct jinak. Když mám depku, nic mě netěší. Sice si připomínám důležité věci v životě, ale v hlavě mě to šrotuje na plné obrátky, jsem úplně vyčerpána grogy. Nespím, raději s nikým nemluvím, jsem podrážděný a připadá mi, že snad život se zastavil a skončil. A hloubám a hloubám. Tohle všechno v těch 7 verších řekl David o svém stavu, v jakém stavu se nacházel. Když jsem se připravovala, tak musím říct, že mě skutečně fascinovaly žalmy, protože to je skoro až taková jako učebnice lidského prožívání, učebnice o člověku, o jeho niterném životě a tedy i o depresi. A vlastně místo nějaké odborné definice jsem si znova vzala Davidův žalm jako definici deprese z 38. žalmu, kde říká, že zhrouceně až k zemi sehnut, celé dny se sklíčen smutkem vláčím. Selhává mi srdce, opouští mě síla, očím hasne světlo. To je ve dvou verších řečeno to, co kolikrát je třeba v celé jedné učebnici o depresi. Že jsem zhroucen, že si připadám, že jsem sehnut, jsem sklíčen zármutkem, mám pocit, že se v životě vláčím, že v podstatě to tak nějak tahnu, dřu, je to s té strašnou námahou. A že se to vlastně týká i celého našeho těla, protože tak nějak selhává mi srdce, v podstatě se to dotýká vůbec našich tělesních funkcí. Opouští mě síla, to je typické pro takovou naši špatnou náladu, že úplně ztrácíme sílu, očím hasne světlo. Úplně mě připadá, myslím, že to je i taky výrok někde jinde v žalmech, kdy David říká, že život mu utíká, že život jakoby z něj utíkal. A to je to, co i dneska by vám každý odborník řekl, že co je deprese, tak v podstatě by vám jako obrazně řekl, že deprese to je jako když máte hořák na plný plyn a když přijde takováhle nějaká sklíčenost, ta depresivní nálada, když vezmete ten kohoutek a takhle stáhnete úplně na minimum. Úplně všechno, to znamená tělesné funkce, naše prožívání, všechno energie, síla, všechno je úplně stažený na minimum. Že, jak říká žalmista, že prchá z něj život. A když bych to řekla zas úplně jiným jazykem, takovým už trošku modernějším, tak možná uvidíte, že je to něco, co se týká nakonec každého z nás. Vlastně jakoby kdo z nás nebyl někdy opravdu hodně unaven, dlouho a hodně unaven, nebo se mu skutečně vůbec nechtělo z postele. Ten den měl pocit, že snad ani nevstane. Nebo kdo byl skutečně dlouho smutný, nebo cítil vztek, nebo říkal, mně se dneska opravdu do ničeho nechce. Nebo takový pocit, že bych nejradši zmizela, prostě radši, kdybych ani nebyl. Nebo taková ta úplně až taková ta silná bytostná potřeba celý den zůstat v posteli, prospat celý den, vůbec ani ven nejít. A nebo třeba, komu z vás už bylo úzko, nebo prostě měl jednoduše blbou náladu, nebo třeba nanicovatý, šedý, prázdný. To všechno jsou právě prožitky, o kterých mluvíme, když se řekne deprese. Připadám si otráveně, beznadějně, nebo je všechno nesmyslné, prázdné, nebo bolestné, anebo se mi chce strašně moc brečet, plakat, anebo naopak mám pocit, že úplně jakoby vevnitř to všechno vyhaslo.
Máme tady zvonek a teď nic nezvonil.
Já to stejně mám
To je taky debka.
Tak sorry no. Tak teď už to ale nezazvím.
Možná by měla být nějaká služba, která by chtěla průběžný dolů. Mě by zajímalo to, že kdybych se vás zeptala, jestli je tu někdo, kdo sám nikdy nevyslovil, to je depka, to před chviličkou, nebo kdo sám může říct, že tyhle ty prožitky, tyhle ty pocity jsou mi cizí, já vlastně vůbec nevím, o čem mluvíte, nebo o čem mluvíme tady společně, že na to možná je vidět, že nakonec v nějaké podobě se to týká nás všech. U někoho víc, u někoho méně. Já ještě z těch biblických postav bych připomněla Eliáše. Já mám tuto postavu moc ráda, právě i z toho takového toho psychologického nebo psychoterapeutického pohledu, protože Eliáš, když vybojoval ten velký zápas na Karmelu, tak krátce na to upadl právě do deprese. On tam, tam čteme v Královské, první Královské 19, že si lehl pod strom na poušti a řekl, že už toho má dost, že už vlastně končí, že zjistil, že není lepší než ty ostatní. On doslova teda říká, nejsem lepší než otcové, ale připadal si to znamená tak nějak, že je k něčemu možná. A chtěl skončit se životem a řekl, že už dost, Hospodine, a spal. A tam je nejenom na tom příběhu vidět, že nám je to velmi blízký, že i takový boží člověk, velký člověk znal, co je to taková skvíčenost a deprese, ale je na tom moc hezky vidět na tom celém příběhu, jak je možné se právě, nebo jednu z cest, jak je možné se k depresi propracovat, a to je, že po takovém nějakém velkém výkonu, po vyčerpávající události, můžeme také padnout do deprese, a pak je tam nádherně vylíčeno taková ta boží terapie, a musím říct, že skutečně v té reálné psychoterapii je to velmi inspirativní, protože ten terapeut dělá něco podobného, protože přichází anděl a říká, že nebo a dává mu, probouzí ho a dává mu najíst, napít, pak ho nechá znova spát, pak mu zase dává najíst a napít, a teprve pak, až když teda nabere nějakou fyzickou sílu, tak teprve potom mu ukazuje, dá perspektivu před sebou, říká mu, že Eliáši, nejsi sám, protože to je to, co nás popadá právě v depresi, že si připadáme, že jsme úplně sami, připadáme si opuštěný, škaredý, nemilovaný a k ničemu. A to, co vlastně bylo potřeba, aby slyšel Eliáš, anebo pak i my, že patříme někomu, že jsme součástí, že někdo tu je, kdo je se mnou na stejné lodi. Tam anděl Pán Bůh říká, že má ještě dalších, tuším, že 5000, nevím přesně, svých věrných. A potom v síle onoho pokrmu, nejenom toho chleba a vody, ale zřejmě i tohohle duševního pokrmu, kdy dostává Eliáš perspektivu, tak je schopen jít 40 dní a 40 nocí. A nebo znáte knihu Joba, to je kniha, kde se Job ocitá skutečně na samotném dně lidské existence, v úplném propadu. A zase na tom vidět asi jiná cesta, jak je možné ocitnout se v depresi. Byly to události, které přicházejí bez Jobova přičinění, pod vlivem duchovních zkoušek se nakonec, protože je Job člověk, ocitá v takové té lidské bídě. Skutečně tam by odborník je schopen najít úplně celý kompletní a podrobný detailní klinický obraz, detailní klinický obraz deprese. Ale je to prostě stav, do kterého se dostane člověk, který je třeba Pánem Bohem zkoušen, který prožívá ohromnou ztrátu v životě, přišel o děti, přišel o majetek, přišel o přátele, zažívá neporozumění, čili až tak dalece a hluboce může se člověk dostat i v takém zápasu víry. Bible nám ukazuje skutečně, že být v depresi nebo být ve sklíčenosti, být v zoufalství, že je něco nesmírně lidského. Že to je něco, co sice jde jakoby proti životu. To často přirovnáváno poušti. Taková, on to skutečně i tak ty lidé, kteří jsou onemocní pak depresí, tak popisují, že to je taková vyprahlost a poušť. Je to něco skutečně, co jde proti životu, ale na druhé straně k životu prostě patří. Je to něco, co nás nemine, nebo co nás prožitky smutku, prožitky takové nějaké sklíčenosti nebo beznaděje, že nakonec dřív nebo později stejně nějak ve svém životě prožijeme. Ale, co chci říct, je veliký rozdíl, když jsou to zkušenosti, které jsou, řekněme, v takové určité míře, že lze je zařadit do kategorie, tak nějak patří to ještě k životu. Je to normální, je to přirozené. Existuje někde hranice, kde už to normální není, kde to překročí nějakou mez a už se takový člověk ocitá na rovině už skutečně nějaké poruchy nebo nemoci. A i když přichází třeba za mnou do ordinace, přicházejí lidi, kteří skutečně trpí depresí, tak jako je zvláštní, že nakonec ti lidé mluví o tom, že byste mu přitakali. V podstatě mluví o tom, co běžně v životě znám, třeba i já sama, nebo znáte i vy. Právě, jak jsme si teď ukázali, vlastně na takových biblických postavách. Ale ten rozdíl, proč tito lidé potřebují už třeba odbornou pomoc, nebo potřebují léčit, nebo ta hranice, kde je, že všechny tyhle ty prožitky, které jsou v životě běžné, u takového člověka jsou nesmírně hluboké, jsou velmi intenzivní a jsou takové úplně až paralyzující, že ten člověk ne, že jen tak ráno se probudí a má pocit, že je k ničemu, což asi tak nějak taky řekla, že každý tak trochu zná, nebo že je nemožný a neschopný, nebo že ho nikdo nemá rád, ale že ten prožitek je skutečně tak paralyzující, že ten člověk vůbec třeba ani z té postele nevyleze ven. Přestává jíst, připadá si tak, že možná by bylo nejlepší, kdyby nebyl. Někdy i uvažují takový lidé i o sebevraždě, čili v té rovině, kde už to není tak úplně, řeknu, košer, je, kde to, co je přirozené, zase jakoby otočíte na veliké maximum, skutečně na nejvyšší možnou míru. Takže dá se říct, že to je v intenzitě nebo v hloubce takové nějaké sklíčenosti. A kdy je to dlouhodobé. Když někdo prožije nějaké období, kde mu je třeba 14 dnů, takhle mizerně, tak je to asi něco jiného, než se potácí s takovými prožitky třeba, nevím, půl roku, nebo i rok, nebo i déle, tak asi něco není v pořádku. Co je takovým typickým, teď to řeknu možná víc teda tím odborným slovníkem, co je takové typické tedy pro tu depresivní náladu, možná už se něco tady bude opakovat, jsou v prvé řadě jsou to takové prožitky, že jsem méně cenný, nemožný, neschopný, k ničemu, malý, čili všechno je takový, mám takový negativní obraz o sobě. Nebo mně svět připadá hrozně zlý, nikdo mě nemá rád, všichni mi dělají na schvály. Potom v té rovině tělesné, když už je v nepořádku spánek, moc spím, anebo naopak nespím vůbec, nemůžu se soustředit, nejím, anebo naopak se nesmírně přejídám. Kdy i vázne takové jakoby přemýšlení, kdy ten svět je takový zpomalený, ten vnitřní svět, někdo na vás mluví a vy třeba vůbec nevnímáte. To jde úplně kolem vás, v obchodě na vás někdo promluví a vůbec tak nějak chvilku trvá, než si uvědomíte. Všechno je takové hodně zpomalené a zas nebo naopak všechno velmi zrychlené. To je to, čeho si potom třeba ten odborník všímá nebo na co se ptá potom, když už skutečně hledá, jestli nejde o nějakou poruchu. Depresí je nesmírně mnoho. Já jsem tak přemýšlela, jestli mám o tom mluvit, a pak jsem si řekla, že snad jenom kdyby to někoho zajímalo, může se zeptat. Protože to je skutečně na celou učebnici a na celý večer, jaké druhy depresí a v jakých situacích. Ale možná to, co bych ještě přeci jenom řekla těm rozdílům depresi, je cesta, směr cesty, odkud se deprese berou, tak nějak v zásadě lze říct, že jdou buď zvenku, bych řekla příkladem je právě Job. To byl spokojený člověk, kterému nic nescházelo, byl požehnaný, měl spoustu majetku, velkou rodinu, ale do jeho života přišly události a pak se měl tak, jak se měl, špatně. A to je takový to je typický příklad, jak může přijít deprese zvenku. Když třeba ztratíme někoho blízkého, umře někdo hodně nám blízký, je zcela přirozené, když prožíváme smutek a je přirozené, když i ten smutek tak nějak má i třeba i projevy i té nějaké deprese, protože to je zátěž, která přichází zvenku. Nebo bývá časté ve zkouškovém období, kdy se tak hodně student předře a vyčerpá veškeré své zásoby energie, čili deprese z vyčerpání zvenku. A nemusí to být student, jsou to všichni ti, co hodně intenzivně pracují, nemusí to být jenom verkaholici, ale tam ta cesta se přichází to zvenku, protože tak nějak se vyčerpám, tak jak jsme třeba toho Eliáše viděli. To bylo asi nesmírně náročné, to, co, jak si ho Pán Bůh použil, a vidět, že i tam, kde si Pán Bůh nás používá, nás to nechrání před tím, že jako lidé prostě padneme do deprese. Takže i třeba takové zkouškové náročné období. A nebo když někdo žije třeba soustavně v nějakém konfliktu, ať už s přáteli nebo v rodině, tak to jsou vnější podněty, které odčerpávají energii a můžeme se dostat do deprese. A tou druhou cestou, odkud deprese přicházejí, je zevnitř. To bylo zvenku a zevnitř. A tady daleko víc, už mluvíme skutečně o takové té depresi v tom odborném smyslu, už takový ten lékařský termín. Přece ty deprese zvnějšku, to je možná to, co známe daleko častěji, o čem jsem mluvila i na začátku, že to je něco, co známe všichni. Oni totiž ty deprese zvnějšku nebývají tak hluboké, nebývají dlouhé, je to taková nějaká nálada, ona teď moderní říkat mám depku, ale je to prostě, že se necítím dobře a tak nějak to na určitou dobu nás vyhodí z kolejí. Ale tyhle ty deprese, které přicházejí zevnitř, z takového našeho vnitřního světa a z vnitřního prožívání a možná i z vnitřní chemie v mozku, to tam patří, tak ty už bývají závažné, ty bývají hodně hluboké a pro ně je typické, že až tak nějak moc není nějak důvod, že najednou úplně vyhasne síla, vyhasne energie a skutečně nemůžu vstát. A přicházejí třeba na podzim, přicházejí na jaře, jsou takové ty sezónní deprese. A nebo k depresi patří i nadměrná aktivita, jestli někdo na jaře nebo na podzim se vrháte hodně do činností a do aktivit, ani nemáte potřebu moc spát, tak to je podobný základ, je to nějak daný i biometeorologickýma změnama a vlivama a hormonálníma, tak nějak to ale přichází to vlastně z nás samých. A tam skutečně sedí onen výraz malomyslnost. Takový člověk je malomyslný, to v tom je to hezky jakoby slyšet v tom slově. Má malou mysl, všechno takový hrozně maličký a sám si připadá maličký. Já bych zase půjčila Davida, žalmistu Davida, myslím, že někde, teď to mě se mi vynořilo, nevím přesně, kde to je, ale kde říká, že já pak jsem červ a povrhel a ne člověk, něco takového. V podstatě to je takové to úplně úkorné, kdy si připadám jak červ, jak povrhel lidský a že ne člověk. Takový, tak nějak, že to, že si připadám nesmírně vnitřně malý a bezcenný. Byste potřebovali si zaspívat, ale někdy teď máte režim.
Ne.
Já můžu mluvit pořád.
Ne, mluvte, jestli ty chceš vrhnout, tak řekni, dáme píseň a klidu, jako za tím pultem vyprávíš.
Jo, jestli si rozumět, ale... No mě to napadla ta písnička teďka, protože teď budu mluvit o tom, jak je dobré, jak je spolehlivé se dostat do deprese.
Můžeme dát jednu písničku. Dáme písničku.
Dejte písničku přes. Bych pokračovala teď tím, jak se mohu zcela spolehlivě dřív nebo později do deprese dostat. Na těch nejčastějších chybách, nebo jak možná jistým způsobem i jako prevence, jak se do takové deprese nedostat, ale nejdřív možná se podíváme na to, kdy se skutečně tak nějak zcela spolehlivě dostanu, nebo když si zahrávám s ohněm, nebo když si zahrávám nebo zadělávám přímo na depresi. Těch příčin nebo těch zdrojů je skutečně celá řada. Já jsem cíleně vybrala jenom několik, asi 4, o kterých chci mluvit. Mohla bych tady teď udělat zase tak na několik kapitol velké knihy, přednášku, protože i odborníci si doteď velmi rádi povídají o tom, co je příčinou deprese a dodnes nejsou u konce a aby se nepohádali, tak to uzavírají, že to je takzvaně multifaktoriální, to znamená, že těch příčin je celá řada a hlavně se mezi sebou zoufale kombinují, ale já si odvážím to hodně zjednodušit a vytáhnout jenom některé z nich. To, co už tady zaznělo, taková spolehlivá cesta k depresi je vyčerpání. A někdo má tendenci se velmi snadno vyčerpávat. Někdo umí hospodařit se svými silami. A možná ti, kteří právě mají tendenci se vyčerpávat, tak u nich možná vázne jedna věc, možná vůbec nepochopili, že v životě, nejenom v tom duševním, i v tělesném, i v duchovním, existuje základní princip, a to je princip rovnováhy. A kdo tak nějak nerespektuje tuto rovnováhu v duševním životě, já řeknu tak podrobněji jak, tak dřív nebo později se mu to vrátí a vrátí se mu to v podobě deprese. Ta rovnováha existuje, abyste si to představili, už třeba, kdo studujete třeba přírodovědné obory anebo lékařské obory, třeba na úrovni příjem a výdej tekutin, když moc pijete tekutiny tělo zadržuje, není to v pořádku. Když nepijete málo a tělo se odvodňuje, také v nepořádku. Čili musí existovat rovnováha. Ale tak, jak tělo pracuje a je založeno na této rovnováze, například v hospodaření s tekutinami, tak i naše duše, ať chcete nebo nechcete, hospodaří, řekněme, s jakousi takovou nějakou vnitřní silou nebo energií, a když není respektována rovnováha mezi tím, kolik síly a energie a námahy vydám ze sebe a nedoplním přiměřeným množstvím situací nebo prožitků, kdy sílu a energii a takovou nějakou vitalitu čerpám, tak vlastně dochází při takové jednostrannosti, kdy stále něco ze sebe vydávám, velmi rychle k nerovnováze a k vyčerpání. A já to teď říkám, jak to vypadá úplně konkrétně v životě. Možná si každý můžete tak nějak uvědomit, kde stojíte. Jsou lidé, kteří mají tendenci pojímat život tak trochu jako výkon. Všechno musím zvládnout, musím být perfektní, musí to být stoprocentní. Když jdou na nějaké setkání s přáteli, tak se pomalu připravují k boji. Život se pro ně stává tak, jako, že se musí neustále o něco snažit. To je neustálý výdej energie. Nebo když se učíte na zkoušku, nebo když ano, koluje tady. Čerpejte, ano, energii. Když se někdo dlouho učí, tak ze sebe vydá nesmírné množství energie. Když někdo pracuje dlouho do noci, zase hodně se vyčerpá. Když organizujete výlet pro mládež a jste ti, kteří to organizují, pobíhají, lítají, telefonují, tak ze sebe spoustu námahy, energie, síly vydáváte. Něco vytváříte, něco tvoříte a když něco tvoříte a vytváříte, no tak do toho musíte spoustu investovat. Nebo když je třeba, když jedete na výlet na kole, tak to znamená i, že zvládáte spoustu kilometrů a snažíte se dojet do cíle v nějakém časovém horizontu a v podstatě to znamená také, že ze sebe hodně vydáváte. To je v pořádku, tak to je, pouze je-li to tak stále, že neustále něco vytvářím, organizuju, učím se, na něčem pracuji, neustále jsem ten, kdo je aktivní, a chybí tomu přiměřené množství chvil, kdy jen tak spočinu, jen tak nechám přírodu, aby na mě zapůsobila, nebo nesednu si a neposlouchám muziku. To znamená, nepěstuji chvíle, kdy čerpám z nějakého prožitku znovu sílu a znovu nějakou života schopnost, tak velmi brzy se ztrácí prožitek radosti, pak už tak nějak jdu životem s tím, že všechno musím, že se mi život stává jakousi povinností, stává se mi výkonem, neustále něco musím zvládat. Čili tahle ta rovnováha, možná, že někdy, já to vidím i třeba ve své praxi, že stačí, aby si to člověk uvědomil, kolik ze sebe vydá. Já se třeba i zeptám, a jak odpočíváte, nebo kolik času věnujete tomu, abyste načerpal síly. Tak jsou ti lidé překvapení, že je to třeba jenom spánek, jenže spánek ten je potřeba pro tělo a pro tělesné funkce. No a kde má vzít naše prožívání, řeknu naše duše, znovu zpátky, tak nějak chuť k životu. Ta chuť k životu se vrací ve chvíli, kdy ne, že já něco vytvářím, ale já jsem ten, kdo je něčím dotknut, něčím zasažen, tak nějak osloven. Jestli to je zrovna setkání s někým mě blízkým a milým, nebo je to muzika, nebo je to něco, co prožiju při nedělním shromáždění, při písničce nebo při kázání, to už v podstatě tak nějak, ono to všechno oživuje znovu, ale nesmí se z mého života ztratit taková ta chvíle, kdy já jenom tak jsem, nic nedělám a to kolem mě má možnost, aby mě nějak potěšilo, povzbudilo, zahřálo, znovu oživilo. Čili tahle ta rovnováha, nerespektování téhle rovnováhy dřív nebo později se ozve, možná nejdřív někde na těle, že začne žaludek zlobit, ale později se to objeví i v našem prožívání a můžeme nakonec v extrému upadnout do deprese. S takovou další cestou z těch důležitých takových cest, a to už je spíš taková hlubší příčina, já jsem ji nazvala nezdravá motivace k životu a k úkolům života. Čili to první je vyčerpání, nehospodaření nějak s naší vůbec silou vnitřní. A toto druhé je nezdravý přístup k životu nebo nezdravá motivace k životu a k úkolům. Zkuste si teďka každý vybavit, kolik věcí v životě děláte s takovým nastavením já chci. Chci. Opravdu, že mi na tom visí srdce, baví mě to, těší mě to a já toto dělat chci. A vedle toho si zkuste postavit něco, k čemu byste přiřadili a tohle prostě dělat musím. Mně nic jiného nezbývá, prostě musím. A na tom kontrastu možná můžete zase něco uvidět. Když v mém životě je hodně věcí, které dělám, protože musím, to úplně v tom slově je to je cítit. Musím, mně nic jiného nezbývá, já tak nějak se musím postarat, snažit, podat výkon, musím. Je z toho cítit hrozně veliká tíha, nebo taková námaha, úplně se z toho ztrácí radost. A to je typické zase potom pro depresi, žiju bez radosti a žiju tak prázdně, protože už tím, když já žiju s něčím, ve svém životě nějaká oblast, kde to děláte, kde přistupujete k tomu, že musím, jinýho nic nezbývá, ach jo, tak kolik už jenom se na tom vyčerpá energie naší, vyčerpá naší vnitřní síly a vůbec radost ze života se tím pádem ztrácí. Žiju s námahou. A jakmile už žiju s námahou, dřív nebo později tady bude nějaká forma sklíčenosti, deprese. A ono to musím, když se podíváme ještě detailněji, to musím, přichází zase z takových dvou směrů. A to je, když ten jeden směr je musím, protože někdo to ode mě očekává. Musím, protože se to tak nějak má. To je musím, když si klademe nároky, nebo respektive jsou na nás kladeny nároky. Když se podíváte zase do svýho života, kolik věcí v životě děláte proto, že vlastně sami nechcete, ale musíte, že to někdo od vás očekává. To vyčerpává, život je neradostný, smutný, nebaví. Nakonec to bývají lidé, a je jich hodně, který třeba v takovém rozhovoru zjistíte, že skoro celý život žijou podle očekávání někoho druhého. To jsou velmi rizikoví lidé, kteří skutečně, tady u nich je riziko, že dřív nebo později jim nebude dobře v životě. Že žijí podle toho, co druzí očekávají. Protože okolí jednak může klást velmi vysoké nároky, a za druhé, že to si můžete být skutečně jisti, nikdy nemáte šanci naplnit očekávání druhých lidí 100%. To znamená tam, kde se snažíme naplnit očekávání. A teď usilujeme, abychom se do toho trefili, aby to opravdu bylo tak, jak ten někdo, rodič, sourozenec, přítel, přítelkyně, zaměstnavatel, učitel, to už v tuhle chvíli je jedno, jak on to chce. Prostě to už je neřešitelný problém, to už je zaděláno na to, že budu potom si neustále sahat na to, nejsem v pořádku, nedělám to dobře a nakonec, když to bude dlouho, tak pořád mi to nejde, ach jo, já jsem k ničemu, a už se to rozjíždí, já jsem k ničemu nemožný, neschopný, mě už se nechce do té práce, mě už se nechce vstávat, jo a už to jede. To je ta cesta, jak prostě se to pak rozjíždí. Čili podívat se na to, a prevence, podívat se na to, jestli náhodou to není o mně, že tak nějak svůj život řídím podle očekávání druhých. Místo toho, abych, když něco dělám, abych si k tomu našel svůj vlastní vztah. Možná to z začátku přijde jako očekávání od druhého, ale já k tomu musím najít svůj vztah, že i já tuto práci, nebo tuto činnost, nebo tuhle aktivitu vlastně taky chci. A jakmile se tam objeví to chci, tak to je úžasně antidepresivní. Protože najednou přijde radost, lehkost do života. To, co děláte s tím, že chci, tak to vidíte nad svým vlastním prožívání, to se prostě žije velmi snadno, lehce, tak nějak to zpětně stejně nabíjí energii, že mě to znova tak nějak euforizuje a baví. A to je tak nějak, že to musím přichází zvenku, musím splnit nějaký nárok, musím splnit to, co ode mě druzí očekávají. Ale taky se mohu zaúkolovat sám sebe, to znamená, že to musím si naordinuji zevnitř. Já prostě musím, protože musím dokázat druhým, že jsem dobrý nebo dobrá. Já musím celému světu dokázat, že na to mám. A teď už, to už je opravdu veliká paleta a můžu říct, že u každého člověka je to tak trochu jinak. A je úžasný dobrodružství to pak v té psychoterapii s tím člověkem objevovat, protože zrovna on musí, protože tam ten vnitřní tlak. Ale někdo musí, protože si není jist, jestli je užitečný. Někdo musí vnitřně úplně si tak jako musí, protože by se propadl do nějakého prázdna, kdyby nebyl tak jako dokonalý. Někdo musí, protože neunese, že dělá chyby, tak se musí strašně snažit. Někdo musí, protože má strach, že by druzí neměli rádi. Nebo musí, protože si není jist, jestli je dostatečně přijatý druhými lidmi, jestli je oblíbený, jestli se líbí. V podstatě to už jsou takové ty naše vnitřní, možná jsou to naše slabá místa, kde každý z nás si někde něco neseme. To už vychází hodně z naší historie, z našeho životního příběhu. A taková to musím nás potom vrhají skutečně do ohromného úsilí. Často právě, ať už, že nesmírně intenzivně studuju, nebo se druhým snažím něco dokazovat, organizuju a jsem velmi aktivní. Zpravidla nás vždycky vrhají do takových nějakých činností. V podstatě my si tu vnitřní nejistotu, že třeba si nejsem jistý, jestli jsem v pořádku, mám pořád pochybnosti, je to normální, nebo si nejsem jist, jestli mě druzí mají rádi, tak v podstatě tak, jak tak, ať je tam jakákoliv taková nějaká vnitřní bolest, tak nás to vrhá do aktivity. A s tím přichází, když už přicházejí lidi do ordinace s depresí a s vážnou depresí, tak vždycky tam něco takového vystupujete, že nakonec tuto nejistotu člověk tak byl stvořen, že má tendenci si pomoct udělat nouzovou jistotu a tu nouzovou jistotu vlastně on si tu nejistotu odpracuje. To znamená, já si vlastně nejsem jist, jestli je dobře, že jsem, jestli mě mají druzí rádi a tak teda zintenzivním výkon a udělám tam takovou přesmyčku, že když Budu dostatečně výkonný, udělám perfektní mejdan a udělám bezvadnou akci a udělám skvělý program, tak v podstatě mě oni budou mít rádi, ale mě vrhá úplně do takové aktivity v podstatě moje vlastní nejistota. A teď já tomu říkám, že takový otesánek, jakmile se to týká nás, takových našich bolestí, tak tam můžete být aktivní od rána do večera, stejně nemá duše klid, stejně nemá duše dost. Takže můžete prostě sypat pořád nějakou aktivitu. A teď ta hrozba, že by se mi to rozsypalo a já bych opravdu tak jako, a opravdu jsem k ničemu, tak tomu se snažím zabránit tím, že teda ještě víc intenzivňuji svoji aktivitu, ale to už jsem úplně vyčerpán, přečerpán, až skutečně to jednoho dne úplně se položí, ale pak ten pád, nebo to, jak to spadne, už jde tak hluboko, že třeba ten člověk depresní řekne, tak fakt je lepší, abych nebyl, tady já už končím. Jo, úplně do takový jako velkýho propadu. A tomu se říká takový depresivní kruh, že já si svoji vnitřní nejistotu, že vlastně vůbec nevím, jestli mám cenu, jestli jsem hodnotná, důležitá bytost, pro koho jsem vlastně důležitý, tak nějak chci odpracovat. A dřív nebo později se tak vyčerpám, že stejně padnu do takové nějaké nejistoty a deprese. Já si vzpomínám na jednu paní, to bylo právě moc hezky a čitelně u ní, kdy jsme po letech, jí chodí na terapii a jsou ní třeba několik let a po letech jsme se dostávali právě k jejímu životnímu příběhu a byla paní, která byla nesmírně výkonná, hrozně moc pracovala vždycky dlouho do noci, pak se takzvaně vyčerpala a upadla do těžkých depresí, ale to bylo pořád tak jako dokola. Pak jí z depresí pomohly, měla spoustu síly, energie, vrhla se do práce a zase ten samý kolotoč. Úplně krásně to tam jako u ní bylo vidět. A v terapii se rozkrývají ty začarované kruhy a dívali jsme se na to, proč vlastně musí být tak výkonná. No, protože skutečně u ní bylo, že by si potom připadala, že je k ničemu, že prostě pokud nevydává nějaký výkon, říká, no zkuste si představit, kdyby třeba jste byla na vozíčku, ta nemohla byste vůbec nic, no to byla úplně děsivá představa, protože by si připadala, že je totálně k ničemu. A když je tedy totálně k ničemu, tak jakoby vůbec necítila, že ale cenu a hodnotu má ona sama už jenom to, že je máma a že má dvě děti a že už jenom to by bylo to cenné, že tady je jenom ta hodnota a cena v tom, že jsem. Krásně jsme se dostali k tomu, že vlastně taková nejistota a to, že jsem, je to vlastně dobře. Můžu být rád, že žiju. To u ní bylo ještě tak jako hodně podtržený tím, že když byla malá, tak rodiče jí dali na nějakou dobu, asi na dva roky k babičce, čili jí dali z rodiny pryč, čili tam bylo veliké jako zpochybnění, jestli vůbec mě někdo chce, když mě tak nějak snadno odloží. A u ní, když jsme se o tom vlastně bavili, znamenalo začátek nějaké změny ve chvíli, kdy jsem jí řekla, no, mně to tak připadá, že jako byste si svoji vlastní existenci chtěla odpracovat, že možná, že když už jste se narodila a mohla mluvit, tak první, co byste řekla, promiňte, že tu jsem, já si to odpracuji. Jo. Čili to je v té hluboké příčině, takový tý nejhlubší, tam, kam se běžně třeba nedostaneme, takovým nějakým uvažováním, rozjímáním nad sebou, to už přeci jenom do takových hlubin se dostane třeba psychoterapeut s pacientem, ale nakonec toto jsou takové ty vnitřní tlaky, odkud vyvěrá ono musím, je to nějaký nátlak, nárok, já musím být perfektní, já musím být stoprocentní, já musím být dobrý a já nevím co všechno a proto se tak vydatně srovnávám s někým druhým a když se srovnávám, tak vždycky z toho vyjdu, že jsem ten horší. Čili to je takové to, vracím se zpátky tedy k tomu, k té cestě, že to je nějaké z vnitřního musím, že to je jedna z cest, jak se dřív nebo později ocitnout v depresi, to znamená nezdravá motivace k úkolům života a k životu. A možná na tom příběhu té paní, které jsem vám teď říkala, tam možná vidíte, že je to i taková nezdravá motivace nebo nezdravý postoj k sobě. V podstatě se nakonec nemám rád. Já moc ráda dávám pacientům otázku, jestli se mají rádi. Ta otázka překvapí a velmi rychle někdo řekne jo, jo, jo. A u těch přemýšlivějších třeba nedají tak rychle odpověď a možná by bylo pro vás zajímavé jako vidět, že toto je velmi těžký zodpovědět, jestli se mám rád. Když někdo řekne jo, mám, ptám se dál a na čem to vidíte ve svém životě? Na čem vidíte, že se máte rádi? A díváme se na to, jestli to je v tom, jak se sebou zacházím. Někdo může být vůči sobě skutečně jako tak naladěný, že mu je jedno, že má hlad, jo, prostě no tak mám hlad, nebo je mu jedno, že se nechává od druhých využívat. V podstatě tak nějak se sebou nepěkně zachází. Taková ta... Taky ten postoj k sobě, jestli žiju rád, jestli jsem na světě rád, jestli je dobře, že jsem a jestli vidím a prožívám svoji cenu. Jestli si bych zaspíval, tak já se pokračuji
tak. Tak jednu písničku.
To už je konec, tak to teď už jenom krátce, abych nezpůsobila vaše vyčerpání. Ale přece jenom no, pak ještě dotázka. Ještě jsem zapomněla jednu zmínit jenom kratilce, že už jsem o ní mluvila. Ještě tu jednu cestu, nebo ten jeden zdroj depresí, nebo cestu k depresi, takovou spolehlivou. A to je taková ta situace ztráty, jak mluvila o Jobovi. Ve chvíli, kdy je mi smutno a má to důvod, kdy jsem o něco přišla, něco mě skutečně trápí, nějaký třeba rozchod nebo nějaký konflikt, tak je na místě prožívat, je na místě být smutný, je na místě klidně plakat, je na místě třeba při úmrtí, při ztrátě, je na místě truchlit. A jsou lidé, kteří mají tendenci, nebo kteří se bojí svého prožívání, bojí se svých pocitů a tak dělají to, že se snaží tyhle prožitky, nepříjemné prožitky zaplašit. Podle takového toho lidového, no je on je smutný, no tak mu dejte lopatu a on zapomene. Jo? On to odpracuje. Je to vlastně jeden ze způsobů, který navazuje na to, jestli se máme rádi. Protože jestliže se mám rád, tak se sebou zacházím, že si dám třeba prostor k tomu být smutný. Je to na místě a je dobře, když si svoji bolest a ztrátu vypláču. A nebo vyvstekám a vynadávám a to spíš můžu. Ženy se už pláčou, muži zuří, tak se zjednodušeně lze říct, ale bývá to i naopak, že tak si žena zanadává a pláče. A v podstatě tady bych jenom zdůraznila jednu věc, když se budeme bát svýho prožívání, svých pocitů, svých emocí a budeme je tak hezky věrně strkat do šuplíku, zamykat za nima a tak raději se zaměstnáme něčím jiným, odsuneme svůj smutek a své emoce, tak dřív nebo později, to je jako když přehradíte vodu, jo, tak dřív nebo později ta voda si najde stejně někde cestu ven a tak je to i s našimi pocity a oni zcela bezpečně potom chodí cestou deprese. Takže když pak někdo přijde do ordinace s depresí, tak třeba jedna z příčin je to, že takový člověk se nesmírně bojí svých prožitků, bojí se, že by nad nimi ztratil kontrolu a já nevím co. Takže celý život se naučil nebo v nějaké kritické období zamykal své pocity někam do sejfu a bál se prožívat, bál se cítit, bál se truchlit, plakat, nevím co. Čili to ještě k té jakoby cestě, jak tu jít. Proto jsem říkala, že to je o Jobovi, tam Job dal průchod svému lkání a kolikrát i říká a dám průchod svému lkání, dám průchod své bolesti. To je ohromná kniha, tam vidíte prostě, jak on měl odvahu, se, jak on se nebál prožívat, nebál se i hněvat na Boha. Kolikrát právě lidi, kteří tak nějak po ztrátě, po úmrtí někoho úplně zamrznou, tak mají pocit, že úplně ztratili schopnost prožívat. Někdy začnou znovu prožívat, až když si dovolí rozčílit se na Pána Boha, tak nějak se hněvat. Čili Job je úžasná kniha, jak zacházet se svým prožíváním, jak Pán Bůh unese nás i se svými prožitky. A teď jaká je cesta ven, to už bude kratší, než by ta cesta byla krátká. Můžu vás ujistit, že ta cesta bývá někdy velice dlouhá. Možná bych na začátek řekla, nebát se udělat ve svém vnitřním životě gruntovní úklid. Telefon. Gruntovní úklid ve svém vnitřním životě znamená v podstatě mít odvahu podívat se, jak mi je, podívat se, jestli se mi vlastně daří dobře, nebát se, co tam najdu, otevřít všechny ty šuplíky, podívat se, kolik je v mém životě, onoho musím, dřu, jiného mi nic nezbývá, nebát se položit si otázku a skutečně musím. Mohu to dělat i sám za sebe, můžu říct i k téhle práci, k téhle činnosti, že chci. Udělat takovou revizi toho, co všechno žiju s námahou, kde žiju s takovým nějakým, takovou tíhou, s nějakým odporem, s takovým vnitřním úplně nesouhlasem, že to ve mně říká, ne, já už nechci. Podívat se, kde to tam je. Podívat se, co se stane, když to přestanu dělat. A nebo co mohu ještě jiného pro sebe udělat, abych v tom našel radost, abych k tomu našel svůj vlastní vztah. K té revizní prověrce ve svém prožívání patří podívat se, kde ve svém životě, na čem ve svém životě ztrácím sílu. Co mě skutečně hodně vyčerpává. Třeba to, že se neustále porovnávám, nebo to, že chci být perfektní a dokonalej, nebo to, že vlastně se dívám na to, že nikdo, všichni jsou kolem mě zlí a na tom vlastně ztrácím nesmírně mnoho síly, nebo že přebírám zodpovědnost tam, kde nemám. Podívat se vlastně, na čem nejvíc ztrácím sílu. Sáhnout si na to, ukázat si prstem. A nejenom u toho, to by bylo hodně skličující, ale podívat se, na čem ve svém životě nebo v čem, z čeho čerpám sílu. Co je mi zdrojem mé síly? Kolik tam toho je? Je to v rovnováze? Podívat se, jak je to s tou mojí rovnováhou. Z čeho vlastně čerpám sílu? Co mě znova oživí? Já bych řekla, co je jakou tou živou vodou? Někdo má živou vodu, to, že si jede na kolo. Někdo má živou vodu, že si dá opravdu vodu a pěnu a vleze do vany, nebo si jde zaplavat. Pro někoho je živá voda, že si jde do přírody, nebo jen tak si pohovoří s někým jiným. Pro někoho je živá voda, že kluče do bubnu, nebo si hraje na kytaru. Pro někoho je živá voda, že jde na koncert, do divadla, zahraje si počítačovou hru. To je v podstatě jedno, co to, kde je ten společný jmenovatel. To je otázka, jsou to situace, kde něco prožiju, kde mě to obohatí, kde mě to pohladí, nabije energii, nabije mě to vnitřní nějakou silou. A do těchto prožitků, nebo to, co oživuje, je prožitek. To, co je antidepresivní, je prožitek. V tomto je hezky zase slyšet. Prožitek, pro život. To je něco, co vrací zpátky nás do života. Na začátku jsem říkala, že deprese jde proti životu. Úplně ten život je stažený na minimum. A abych se znova z deprese vrátil do života, dívat se a začít s prožíváním, s prožitky. A nejenom velké věci, že jdu do divadla, na koncert, ale já někdy říkám úplně takový detail. Udělejte si čaj, udělejte si kávu, držte ten hrnek a vnímejte jenom, jak je teplo, jak vás zahřívá. Například, to je minimum. A pro člověka, který je třeba opravdu v těžkém stavu, a teď už třeba myslím takovým tom klinickým, to je něco, čím se začíná. Úplně s minimálním prožitkem, že jenom vnímám, jak ten hrnek je teplej. Je to něco, co prožiju na úrovni těla, co prožiju na úrovni třeba. Protože pro člověka, který je skutečně vyčerpá, může být další námahou, když mu řeknete, hele, no tak jdeme dneska do divadla, nebo jdeme se projít někam, protože pro něj třeba stát z postele může být veliká námaha, je to moc. Čili začít úplně od těch nejmenších detailů. Si sednu počítači a jenom tam taky ťukám nějakou hru a a úplně vypnu a najednou prostě povolím. Ale co chci říct a o čem vlastně, nebo kde bych chtěla, aby ten program skončil dnes, víra také patří do našeho prožívání. A vlastně se to vrací zpátky k žalmům a k žalmistovi, tak jestliže platí, že to, co nás vrací zpátky do života, to, co nás oživuje, co je antidepresivní, je prožitek a prožívání, tak o víře to platí ve všech směrech. Víra je i postoj, ale víra je i prožitek nebo prožívání. Já trošku nechám ten postoj stranou, jenom se podívám, protože jsem psychoterapeuta a tak nějak se hodně dívám skrz prožívání. Nejde ve víře o to, že by mě do života vrátila nějaká tradice, nějaký rituál, ale to, co je skutečně oživující, je, že je to prožitek Boží blízkosti, prožitek vztahu s Pánem Bohem. To je to, jakože Pán Bůh sám v podstatě přichází ke mně, já ho oslovuji tak, jak David oslovuje ve svých žalmech Boha. A v podstatě je to, to není něco takového jakože rituálního, to nejsou zvyky, to není to, že jdu do shromáždění, to může být velká námaha, ale že já prožiji to, že mě Bůh má rád, prožiji to, že Bůh o mě ví, já prožiju, že Pán Bůh moje břemeno nadlehčuje a tak dále. Čili má-li být víra skutečně něčím, co i oživuje moji sklíčenost, moji depresi, moje zoufalství, tak se podívat, kolik je vlastně moje víra skutečně živá, kdy prožívám živý vztah s Kristem, jako bych byl s někým, kdo je mi hrozně milý, s kým to můžu říct i tak jako úplně, jako když jsem do někoho zamilován. V podstatě, že mě úplně těší ho vidět, slyšet, být blízko. To je to, co nás vrací zpátky do života. David krásně popisuje, že Pán Bůh je útočištěm, skalou, štítem, bystrou vodou, sílou, písničkou, radostí, životem, veselým. A to už úplně to cítíte, jak se vlastně žalmista zdvihá do těch výšin, v podstatě, že on byl ve vztahu s živým Bohem a mohl potom najít zdvižení z deprese, zdvižení z těch hlubin. Nakonec i Job dlouho Pán Bůh mlčel, ale ve chvíli, kdy promluvil, a kdy vešel do osobního, živého kontaktu, úplně dialogu, to nebyly žádný zase nějaký takový ty, v tom čem jsme byli vychovaní, udělat si ráno pobožnost, ale úplně do takového toho živého osobního vztahu s Pánem Bohem, tak se mu vrací život. Úplně tak nějak začíná jeho nová životní etapa. A jak jsme na Eliášovi viděli, že to někdy znamená jít úplně od těch nejmenších detailů, dobře se najíst, dobře se vyspat, nic nemuset, klidně zůstat v té posteli, to je něco, kde se mi může vrátit síla. Tak jako Eliáš si pospal a pořádně se najet, tam to začalo a pak teda se vracel zpátky k životu, tak někde, to znamená, někde třeba ta cesta je, že rovnou prožiju s Pánem Bohem nějakou zkušenost. Moje taková ta klinická zkušenost mi ukazuje, že tam, kde se jedná skutečně o vážně nemocného člověka, kde se jedná o depresi jako nemoc, čili není to to, co každý den třeba prožíváme nebo ve svém životě nahoru dolů, ale kde se jedná o už skutečně o nemoc, tam v podstatě stejně ten člověk na duchovní věci nemá sílu vůbec reagovat. Že někdy se snažíme pomoct tak, že čteme verše z Bible a jdeme do shromáždění a chceme, aby poslouchal muziku duchovní a snažíme se zcela upřímně pomoct, ale je to tak, že ten člověk, to je příliš mnoho ještě. Izraelci, tam to někde v nějakém Mojžíšově, tam u nich čteme, že pro malomyslnost neslyšeli Mojžíše, když jim přinášel naději a perspektivu, že odejdou jednou z Egypta. Čili člověk, který je skutečně sklíčen malomyslností, tak nemá zatím vnitřní sílu, aby vůbec slyšel. To je někdy veliký výkon, tak nějak otevřít se i duchovním věcem. Ale to neznamená, že Pán Bůh nemá tu moc, aby on sám ze své suverénní pozice přišel k člověku. Ale já spíš mluvím o člověku, že nemá sílu sám se vstáhnout a nemá třeba ani sílu se modlit. Tak tam jsou potom daleko důležitější, já tomu říkám, minimální hodnoty, úplně ty minimální drobné radosti, které pomalonku oživují, pomalonku vrací schopnost prožívat, který vrací a navrací znovu sílu. A pak bychom mohli mluvit, a já už asi teď už to nebudu nějak dál rozvíjet, ale vůbec kdy je to nemoc, kdy je dobrá psychoterapie, jak to poznám, kde je ta hranice, jak vůbec, když křesťan chodí na psychoterapii, já můžu říct, že mám řadu křesťanů, kteří chodí na psychoterapii a taky s depresí a že mě vždycky fascinuje ta ohromná propojenost těla, našeho prožívání lidského, zná naší duše a duchovního života a našeho života s Pánem Bohem. A musím říct, že s křesťany velice ráda pracuju právě pro jednu věc, protože jak už jsem říkala, že v depresi, v takovém tom podhoubí, v těch spodních proudech, nebo jak říkám, ve sklepení našeho duševního života, úplně někde dole, je nakonec hluboká nejistota, mám cenu, jsem cenný a hodnotný člověk, je vůbec dobře, že vůbec jsem na světě. To tam je hluboce znejištěno. A moje zkušenost je, že samozřejmě, že jdeme v té terapii po těch drobných krůčcích, díváme se na rodiče, na životní příběh, na celý život, to ano. Ale u křesťanů, a to, co já tam mám právě hrozně ráda, je ohromný velký, řeknu, fenomén nebo ohromná věc, že se mohu nebo můžeme vůbec bavit, nebo může se ten člověk otevřít tomu, že v Božích očích má můj život velikou cenu. Protože někdy jsou tam lidi, kteří skutečně svůj životní příběh měli tak bolestivý, že jakoby tam není čeho se chytit, že jakoby jim skoro přitakáte, že skutečně to chápu, že vlastně vůbec ani nevím, jestli je dobře, že jste. Ale kde to vždycky funguje, nebo kde to je vždycky pevný, je, že ať už můj život je jakýkoliv, tak Pán Bůh chtěl, abych byl. Pán Bůh chtěl, abych tady byl, má mě rád a v jeho očích mám ohromnou cenu. A jeden můj kolega, španělský psychoterapeut, mě velmi inspiroval. On říkal, že svým pacientům, věřícím, dává za úkol, aby si přečetli, aby, jestliže takto hluboce o sobě pochybují, aby si několikrát denně, pořád dokola, přečetli Z Izajáše 43. kapitolu, to si můžete pak doma přečíst, co tam je. Do té doby, dokavať neprožijí, jakou velikou cenu mají v Božích očích. A já vždycky vnímám, na to tady člověk není sám, protože Pán Bůh přichází k člověku. A úplně na závěr, kde já prožívám, že člověk má ohromnou hodnotu a kde vždycky dřív nebo později s věřícím pacientem skončíme v tom rozhovoru, nebo o čem se bavíme, je, že on o sobě pochybuje. On nevidí hodnotu svého života, nebo připadá si bezcenný, nicotný a k ničemu. Ale nakonec je, že nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí svůj život za někoho. A já vždycky říkám, že to je ten největší důkaz toho, že já, ty, ten druhý, má cenu, protože to stálo Pána Boha, že nechal svýho syna, aby zemřel. To znamená, že já musím mít teda potom ohromnou cenu pro Pána Boha. Já musím mít ohromnou hodnotu, když někomu jsem stál za to, aby kvůli mě nechal zabít svýho syna. A v tom já vidím tak veliký potenciál a tak ohromnou sílu i proti depresi, že křesťan má skutečně má všechny podmínky k tomu, aby žil radostný život, že to nejde vždycky, je srozumitelný, nejde tak úplně hladce a jednoduše, ale Pán Bůh nás má tak rád a takovou cenu k nám zprostředkoval, že stačí možná, když se tomu nějak tak vnitřně otevřem, a ono to bude měnit náš život i naše prožívání a náš vztah k sobě. A nakonec z toho vyplyne, že řeknu možná jednoho dne, mám cenu nebo mám se rád. A to už je cesta, jak z depresí ven. Takže tolik dneska.
Tak jo, tak děkuju zatím. Tak, nějaký otázky? Čekám teda nějakou smršť otázek.
No, koukám, že jsem čas vyplnila.
No, dobrý. To
je už na vás moc nezbylo.
Takže rychle.
To bych se chtěla zeptat, jak jsi říkala, že musí je nějaká ta aktivita, kterou musíme doplňovat své síly. Je špatný, když pro mě jako pro křesťana není vždycky ta aktivita, vlastně jak když si čtu z Bible, když to pro mě není vždycky jako to, čím ty své síly doplňovat.
Děkuji, jestli to může být někdy jakoby vyčerpávat.
No, nebo jako jestli někdy to třeba, že tím, jako jestli je špatný, když já jako křesťan tím nedokážu se vystačit jenom jako s tím doplnit, nebo jako s tou Biblí, nebo nevím, jestli.
Teď nevím, jestli ti dobře rozumím, jo, ale já osobně zastávám názor, že život je tak bohatý, že Pán Bůh ten život stvořil tak bohatý a tak pestrý, jo, že samozřejmě, že Bible a vztah k Pánu Bohu je úplný základ. Ale já mohu prožít radost Božího stvoření, i když zrovna nečtu Bibli a jsem někde na horách a tahnu baťoch a večer máme táborák a nebo se směju s přáteli. Čili že nejenom to čtení z Bible, já bych řekla, možná to by se asi časem ten život velmi smrsknul a byl v šedivých barvách a už by tady byla ta šeť a nuda prázdnota, protože já vnímám, že i Bible nás otevírá k tomu, co je kolem nás, a takže, jak bych řekla, nebát se čerpat z celé té, z takové té pestrosti, která je kolem, co z toho, co zrovna pak tobě sedí, tak.
Tak já bych měl otázku. Je deprese znakem slabé víry?
No, teď záleží, když by se ptal na depresi jako poruchu, Jo.
No.
Tak bych řekla určitě a rozhodně ne. Jestli by se jednalo o depresi v tom smyslu, že nebo depresi takovou, která třeba plyne z nějaký, třeba z nevyznaných hříchů nebo z nevyznaných vin nebo z toho, že žiju v konfliktu se svým svědomím, to se také mohu dostat do deprese, co jsem třeba nezmiňovala, ale že můžu žít dlouhodobě nějak v konfliktu se sebou, se svými životními postoji, tak si pak myslím, že zase ano. Že se musím, asi bylo potřeba se potom hodně dívat, co je to za depresi, nebo jak vypadá ta deprese, ale musím říct, že mě neskutečně vytáčí, když někdo má právě ten jeden mustr, že když někdo tak jako si sklíčen, jsi v depresi, no to máš malou víru, to je něco, co může skutečně nemocného člověka, kde se jedná o poruchu, úplně dovést až k sebevraždě. A slyšela jsem mnoha vyznání i kazatelů, jak třeba v takových chvílích selhali, jo, že pořád tak nějak třeba se modlili a poukazovali na hodnoty Bible a úplně přehlédli, že ten člověk potřebuje odbornou pomoc třeba. Takže bych řekla tak i tak. Záleží,
případ, to je od
případ od případu a může to být skutečně i ze způsobu života, kde se dostávám do konfliktu s Pánem Bohem. Tak můžu být taky v depresi a to už je pak obře.
Tak já bych měl dotaz, tam trošku mimo.
Ty mám nejradši.
Jak se díváš jako křesťanka na hypnozu? A jestli se s někdy nějak setkala nebo tak?
Jaký jako křesťanka na hypnozu? No. Hypnozu nedělám. To je první, jo. Hypnozu nedělám. My jsme na škole se ji učili. Měli jsme ji všichni zvládnout. Myslím, že jsem ji snad ani nikdy nedělala během studia. Čili to už trošku ukazuje na můj postoj k hypnoze. Já bych řekla, můj vztah k hypnoze je takovej hodně neutrální, že si hypnozu držím od těla, že ji ke své práci nepotřebuju, že pracuju na základě rozhovoru a mluvení a malování a nepotřebuju zrovna hypnozu. A pokud jde o můj postoj vůbec k hypnoze, já ji považuji, že to je prostě jev psychiky, kde je ale velice křehká hranice, že se můžu dostat za tu hranici a už se můžu dostat do oblasti, která člověku nesvědčí, že člověk ani nemusí unést a může přinést nedobré věci. Takže hodně záleží, kdo ji dělá. Ale já třeba sama bych neměla odvahu se někomu takhle svěřit, protože tak nevím, musela bych toho člověka nesmírně dobře znát, protože se v té hypnoze člověk hodně svěřuje, hodně se dává. Ale třeba je mýtus, že můžu hypnozu použít proti vůli někoho, že ho naprogramuju, to je takový ten filmový zábavný trik. Nikdy nemůže být člověk v hypnoze naprogramován, aniž by se tomu vnitřně otevřel. Čili, okay. Ale je to jako čistá hypnoza, je jev psychiky, kterého je člověk schopen, člověk člověka. Já si myslím, že máme řadu schopností už od Adama, jako z ráje.
Tak další otázky. Tak já mám ještě jednu.
Ty jsi se připravil,
já jsem se připravil. Chci se zeptat, myslíš si, že depresí, nebo že jako tím stavem deprese nás může Pán Bůh zkoušet naši víru, nebo obrácení, jestli to je jakoby i nástroj satana, aby nás od víry dostal? To je spíš prostě za tebe.
To je strašně složitá otázka. No. V depresi je člověk nesmírně zranitelný, tudíž si myslím, že to může být i příležitostí pro řadu útoků a pokušení. A skutečně jako všech, jako depresivní člověk daleko snáze jde z náruče do náruče, protože tam je ta dynamika, jestli mě má někdo rád třeba. Jo, čili v depresi se ocitáme jako hodně zranitelní, tak jako duševně nazí. Jestli přímo, jakože jsi říkal nástroj satana? Ne?
Ne, jestli jako Pán Bůh to může použít jako nástroj určitý zkoušky jako naší víry.
Jo, no, můj osobní postoj je, že Pánu Bohu, když jsme jeho, jak je v Římanům, jo, že když jsme jeho, tak všechno napomáhá k dobrému. To znamená i to, že projdeme depresí, Pán Bůh má moc přetvořit v něco neskutečně dobrého v našem životě, ale jsou i situace, kdy deprese může člověka zatvrdit vůči Pánu Bohu. Jo? A jestli přímo Pán Bůh používá depresi, to fakt nevím. To se zeptám jednou, nevím.
Já už se zeptám sám.
Ale že třeba na Jobovi je vidět, že byl tak těžce duchovně zkoušen, že spíš deprese byla jakoby ten vedlejší produkt, do kterého potom padnul jako do deprese. Ale nakonec to už je téma skutečně pro kazatele, ale pokušení a zkoušky, jo, nakonec tam, že člověk je sváben a váben nebo pokoušen svou vlastní nějakou, ať už to žádostivost nebo něčím zevnitř, čili to je tak složitý, co je od Pána Boha, co jsme my sami, co satan používá, ale v zásadě když se pevně držíme Pána Boha, tak i deprese může být velkým požehnáním. Může být.
Já bych měl otázku, možná, jak jste mluvila o té rovnováze, jak člověk, že se přepracuje a to pak má deprese, jako že pořád myslí, že musí dělat něco, tak jestli, no já mám dojem, že může být i opačný extrém, jako když člověk právě pořád
odpočívá. Ano, ano, jo. Já za tu otázku děkuju, protože mi připadá důležitá. Je to tak, že když není rovnováha, pak, že se to může vychýlit i na druhou stranu. Já jsem mluvila o té přepracovanosti, o té výkonové, o takové té nastavenosti. Ale jsou lidé, kteří takový ty bohémští, takový ty bohémové, oni by se radši jenom pořád bavili a jdou skutečně z jedné slasti do druhé slasti, z jedné zábavy do druhé zábavy. Tam ani tolik nejde o klasickou depresi, ale ti lidé velmi silně, dřív nebo později, začnou ztrácet vůbec smysl života, začnou takový pocit prázdnoty, takový jako marnosti, protože proto nejsme stvořeni, abychom se jenom bavili, že když tam chybí rovnováha, tak nakonec ten člověk není šťastný. A není to, ale teď mě napadá, že možná by to i klidně tak mohlo být, kdo má terén, kdo má nějaký dispozice, že by i do té deprese mohl padnout, ale daleko víc ti lidé jsou takový jako bez nálady, bezesmyslný, takový ten nihilismus, je to víc takovej ten, jo, že no, míče. V tom takovým tom smyslu, no, takový, že ta marnost, a pak jdou do ironie a do takového devalvování a znehodnocování života, jo, tak jako, že se člověk válí v blátě života, řeknu, pořád hloubš.
Potom mě k tomu ještě teda napadlo, jak potom jste mluvila o bylo zase tak nějaká rovnováha.
Mezi chci a musím?
Jo, ano,
musím.
Znám rovnou. To není potřeba, aby člověk občas dělal i něco, jakože, že musím, no, jako aby právě, no, jakože.
No, ono to není tak, že to, co dělám, že chci, že je jenom zábava. Tady bych opravdu jako se dala vykřičník, protože nakonec úplně lapidární příklad, a to je třeba mytí nádobí. Já můžu jít mít nádobí s tím, že musím, že mě nic nezbývá, já myju a vnitřně úplně mě to žere. A nebo taky můžu jít umýt nádobí s takovým nějakým jakoby vnitřním svobodným rozhodnutím, jo, že chci, proč ne teď, jo, teď chci umýt nádobí, teď jsem si pro to udělal prostor. Najednou tam naskočí nějaká jiskra a na tom jenom chci ukázat, a že ukázat ten princip, jo. To znamená, já jsem nedávno podobnou otázku dostala na nějakým takovýmhle večeru, kde se mě někdo zeptal, že je hrozně těžký pracovat nebo chodit do práce, když vlastně nepracuju, nezískám práci takovou, jakou bych si přál, to znamená, že pak musím chodit do takového blbýho zaměstnání, jo, a to, že nepracuji podle svých představ, že to není podle toho, co zrovna jsem si přál, představoval a u čeho jsem měl dřív srdce, že jsem řekl, že chci, to ještě mě nijak nezneschopňuje, abych si našla k tomu vztah, že nakonec, i když jsem pak delvitě a ťukám do pokladny, tak to nakonec dělám, protože najdu si k tomu vnitřní vztah a najednou tam naskočí, že chci. Jo, že to je takový jako koření života, jo, že si k tomu najdu vnitřní vztah. To není jenom zábava, to ne.
Takže ideální je, že musí chtít.
Tak, no, ideální je najít si k tomu svůj vztah, jako svoje přitakání, nebo jak někteří, jo, že prostě řeknu, jo, proč ne?
Takže myslíš, jako aby jsme vlastně nedělali nic, jako že musíme, ale všechno ke všemu, aby jsme měli ten postoj vstec.
No, v podstatě to tak posouvá k tomu, že žít s takovým nějak, žít osobní život, že ve všem jsem osobně, ve všem jsem sám za sebe, že to, co dělám, je s mým vnitřním souhlasem a dostáváš se tímhle tím v podstatě, co je třeba i cílem v terapii, aby člověk nakonec žil úplně svůj osobní život, ne ten neosobní, že musím, je to takový všechno na dřebu, ale osobní, že to jde přes země, že? To tak chci, že dneska jsem chtěla tady být. Ne, že jsem musela. Jsem sem chtěla přijít.
Tak mi ještě napadla jedna otázka.
Už máte končit, ale ne?
No, to jen nedělám. Ale ty už to možná trošku jako naznačila. Mě by zajímalo, jak třeba my, jako víceméně laici, jak máme jako k lidem, kteří mají nějakou depresi nebo prochází nějakou depresi, jak k ní máme přistupovat nebo jak se k ní máme chovat.
No, teď se mi chtělo tak jako začít říkat to, co v té terapii se dělá s pacientama, ale možná ne, že v přátelském vztahu nebo v rodině nebo v takových nějakých blízkých vztazích se není dobré si tam nějak být terapeutem nebo snažit se být terapeutem, snažit se léčit. Jo? To vždycky patří do rukou někoho odborně. Ale to, co si myslím, je nabídnout vztah. Nabídnout vztah, protože člověk v depresi právě jako žije, tak jakože ztrácí vztah k těm věcem, ale už bych zase příliš to rozebírala. Vztah, kde prostě může být takový, jaký je. To znamená, že taky to můžu tě unést, i když jsi smutný. Jo? Otázka, jak to dlouho vydržím, protože ono to ovlivňuje zpětně i toho člověka. To znamená, že když se s někým přátelíme, kdo je hodně depresivní a má deprese, tak tě nechtě nás to nějak ovlivňuje, nějak s někým vtahováním. Ale nabídnout mu takový vztah, kde na něj nebudeme klást nároky, kde nic nemusí, ale jestli to potom bude přátelství, jestli to pak zase nebude taková nějaká péče, nebo už nějaká pastorace, nebo nějaké vedení, ale pokud jde třeba o pastoraci, tak jde v prvé řadě o to vytvořit prostředí, kde nic nemusím. Prostředí bez nároků, prostředí, kde od něj nic nečekám, kdy jsem spíš, když jsem tu proto, abych ti dával. Ale to už je za hranicí přátelství a kamarádství. A nebo to můžu udělat na omezenou dobu. Jo? Být tomu člověku takhle k dispozici. To dělá terapeut v psychoterapii, že jsem tady a jsem vám k dispozici a vy tu můžete být a já váš smutek unesu. Na to on je léta školen. Jo? Čili, to ne, jo? Čili on tak ví jak, ale v přátelském vztahu, když už tedy, tak na velmi krátkou dobu a možná pomocí pro ně je sehnat mu terapeuta nebo lékaře, dovez ho k doktorovi, no. Léky, psychoterapie. Ale pomáhat členům rodiny se nedoporučuje.